světlo nad obzorem pohltí nás tma. Opustíš mě, stanu se útesem, proměníš mě, zůstanu stát. Vlny už přou, příboje ženesem a pohltí nás tma. Dál po břežím běžíš, ve vlnách moře držel jsem dlaň, tak jako v dálce slyším zvony, cítil jsem tebe a všechno, co znám. Stanu se ostrovem, políbíš mě, spojíš nás dva. Zvony už zní, příboje nese sem, už odchází tma. Dál po břežím běžíš, ve vlnách moře držel jsem dlaň, tak jako v dálce slyším zvony, cítil jsem tebe a všechno, co znám.
Ve studiu Českého rozhlasu Olomouc vítám Kristýnu Polákovou. Teď nevím, jestli jste studentka stále ještě.
Ano, jsem. Sociální a humanitární práce tady na Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci. Ve třetím ročníku aktuálně. Je to dvojobor, je to realizovaný společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou.
A když jste byla ve druhém ročníku, tak jste odjela na velice zajímavou, předpokládám, že studijní cestu, nebo jak to bylo?
No, v rámci našeho studia má každý student povinnost ve druhém ročníku vycestovat alespoň na 3 měsíce do zahraničí a díky tomuhle se dostaneme do celého světa prakticky. No a na konci prvního ročníku jsme měli výběrové řízení, no a pan magistr mě nabídl možnost vyjet do Mexika jako první studentce od nás ze školy. Načež já jsem tu nabídku s radostí přijela, protože normálně se člověk na takovou dobu do tak úžasné země nedostane. A jela jsem přes českou organizaci, která se jmenuje United Vision, sídlí v Praze a je to občanské sdružení, které právě vysílá dobrovolníky do Mexika, nově i do Indonésie. A moje pozice pracovní nebo studijní takhle byla učit angličtinu v místních komunitách v Mexiku. Takže to byla náplň mé praxe. Mm-hmm.
Jinak předpokládám, že v Mexiku se mluví španělsky, že je tam úředním jazykem španělština.
Přesně tak, hrozně jsem s tím bojovala. Já jsem teda měla znalost španělštiny předtím, nicméně nikdy jsem nebyla ve Španělsku ani. A ta mexická španělština je dost svérazná. a mají spoustu vlastních slov. Tím, že jsem odjela na poloostrov Yucatán, tak navíc jsem bojovala ještě se spoustou majských výrazů, se kterými jsem se předtím v životě nesetkala. Takže ten první měsíc byl hodně veselý, no, co se týče jazykové bariéry. Byla tam, ale hrozně moc mě to obohatilo nakonec. Zvládla jsem to i přes tu španělštinu.
Takže vy jste odjela přímo na poloostrov Yucatán.
Jo, přesně tak. No, ta cesta byla trošku komplikovanější, jelikož žádné přímé lety jsem nemohla tehdy v zimě, kdy jsem odjížděla, najít. Takže jsem letěla do Mexico City a odtama pak tam jsem pouze přestoupila. Doletěla jsem do Campeche, což je hlavní město jednoho ze států přímo na Yucatáně. A odtama jsem pak cestovala 5 hodin autobusem přímo do oblasti Calakmulu, kde jsem se teda těch 5 měsíců vyskytovala nakonec.
Co jste věděla do té doby o Mexiku?
No, abych přiznala, měla jsem hodně takovou stereotypní představu, že když se řekne Mexiko, tak většina lidí si představí pouště, kaktusy, lidi, kteří nosí sombréra a pijou tequilu. Takže já jsem vlastně odjížděla s podobnou představou, ale dojela jsem na místo a zjistila jsem, že to bylo úplně jinak, že to jsou lidi jako my. A nehledě na to, že jsem teda bydlela v komunitách, malinkých vesničkách, to znamená, že obyvatelé byli pravý opak, že prostě vůbec nepili, nekouřili, strašně slušní lidé, všude bylo obrovské množství rostlin, zvířat, že to vůbec nebyla taková ta poušť, jak my si představujeme. My si vlastně představujeme spíš ten sever toho Mexika, kam já jsem se tedy nedostala, protože je to obrovská země.
Vy jste jela z Campeche přímo do nějaké indiánské vesničky, nebo jak to probíhalo?
No, jela jsem do přírodní rezervace Calakmul, což je to kulturní památka UNESCO. Od tohoto roku nově i přírodní památka, takže jsem prakticky jela do prostřed pralesa. A největší městečko právě v srdci toho Calakmulu je Ixpuhil. A já jsem pobývala v různých vesničkách kolem tohoto městečka. Ale to jsou vesničky o 100 rodinách, o 50. Takže opravdu malinký. A všude okolo se mimo jiné nachází les a právě majské ruiny, to znamená pyramidy. A je tam obrovský turistický potenciál. A místní obyvatelé právě proto mají obrovský zájem o výuku angličtiny, protože jinak se tam mluví pouze španělsky.
K bydlení jste dostala nějakou chaloupku, pyramidu?
No, chaloupku. V první vesnici, která se nazývá Valentín Gómez Farías, tam jsem bydlela v domečku s dalšími pracovníky, většinou s muži, co pracovali v lese a tak. A potom jsem se pohybovala po dalších vesničkách a tam jsem vždy bydlela u nějaké rodiny. To znamená, spala jsem na hamaku, tedy v houpací síti. A bylo to takové poskrovné a musím říct, že mě to obrovsky vyhovovalo. To znamená, signál tam nebyl, elektřina tam nebyla, voda tekoucí, nic z toho. Lidé tam takhle normálně žijí a až mě překvapilo, jak rychle se člověk dokáže přizpůsobit takovému prostředí.
Takže žádná hrůza, když přestanou fungovat mobily nebo notebooky a počítače.
Vůbec. Já když jsem chtěla na internet, tak dostala jsem k dispozici kolo, takže jsem si mohla dojet právě do Ixpuhil, do nejbližšího městečka na kole. Ono to není daleko, je to 5 kilometrů. A tam byl pouze internet, jinak jsem neměla k dispozici nic.
To potom chutná ten internet.
Přesně tak. Zvykla jsem si hodně být právě s rodinama, hrát si s dětmi. A právě, že jsem neměla ten internet, tak vlastně si myslím, že i díky tomu se mě ani třeba nestýskalo. Jak člověk má omezený přístup k technologiím, tak si začne všímat víc světa kolem sebe.
Tím menší je stůl, noc už je dlouhá a zvolna tě mění. Ráno až přijdeš, tak najdeš jen půl. Stíny dvou, dávu jsou a já. Svůj stín ti dám jako důkaz o
se zdá příběh náš, právě ten další se zdá ještě cizí. Zítra se tančí a dál už to znáš. Stíny dvou dál jsou a já svůj stín ti dám jako důkaz lásky a s ním se vzdám ráda na cestu zpátky a půjdu sám. Přísám tvůj žal, ten znám, ty to víš, čím se smívá tak dál. Jdu sám, jediná cesta zbývá je sám. Cestu zpátky a půjdu sám, přísám. Svůj stín ti dám jako důkaz lásky a s ním se vzdám práva na cestu zpátky a půjdu sám, přísám. Tvůj žál, ten znám, ty to víš, čím se smívá tak dál. Jdu sám, jediná cesta zbývá je sám.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Do studia Českého rozhlasu Olomouc do pořadu Host na cestách zavítala studentka Kristýna Poláková. Její role se na čas v dalekém Jukatánu změnila. Stala se z ní paní učitelka. Jak se této nové situaci přizpůsobila?
No, musím říct, že to pro mě bylo ze začátku hodně těžký, protože já sama sebe vnímám jako spíš introvertního člověka. A navíc jsem nikdy neměla předtím tu zkušenost někoho něco učit, nehledě na to, že to není můj rodný jazyk angličtina a ještě v té španělštině. Takže to bylo komplikovaný. Ale po těch 4 měsících jsem si to naprosto zamilovala, protože Mexičani jsou žáci trošku pomalejší, nicméně neuvěřitelně snaživý a studují doma a chodí do školy i v sobotu a strašně na sobě pracovali. Oni mají angličtinu ve škole, bohužel ten systém není zrovna ideální. Učitelé, kteří učí angličtinu, většinou přepisují celá souvětí na tabuli, ale neví sami, jak se to třeba vyslovuje. To znamená, i ty děti, i ty dospělí, kteří prošli jako vzděláním základním, tak nemají žádnou znalost té angličtiny, což je obrovská škoda. No. A na starosti jsem měla, původně přes United Vision jsem měla sjednanou právě komunitu Valentín Gómez Farías a Becan. A měla jsem tam, ve Valentínu jsem měla 12 dětí a 5 dospělých a v Becanu myslím, že 8 dospělých a 7 dětí. A potom jsem se přesouvala do dalších komunit a společně s mexickou organizací Pro Natura jsem pak učila turistické průvodce a měla jsem 25 dospělých od 16 do 30 let. Takže to bylo hodně náročné. A jazykově to pro mě bylo, nebo pro mě ani ne, ale pro mě to bylo taky náročné, protože jsem tam měla žáky, kteří v životě nemluvili anglicky, nemají žádnou znalost o gramatice nic, společně s žáky, kteří normálně používají hovorovou angličtinu. Skoordinovat tohle všechno dohromady mě dalo zabrat.
Ale zároveň člověk nějak poporostl, že? V té snaze plnit úkol.
Ano, když jsem právě, když mě ta mexická organizace Pro Natura představila těm mým 25 studentům, těm turistickým průvodcům, tak jsem se úplně zhrozila, protože jsem se jich zeptala, co bych je teda měla naučit, jaká je zakázka. A oni, no my bychom potřebovali, aby si je naučila něco o místní flóře, fauně, o pozorování ptáků, o místní architektuře a o majských tradicích. Načež já jsem se zamyslela a řekla jsem si, no ale já o tom moc nevím. A dopadlo to tak, že jsem se společně s nimi účastnila celého toho kurzu jako studentka a zároveň paní učitelka. Takže jsem získala neuvěřitelné množství nových znalostí, které jsem pak aplikovala v praxi v těch mých hodinách angličtiny.
No a o tom všem si teď poslechneme i my.
Dobře.
Ještě by mě zajímalo, jak to vypadalo. To znamená, že jste seděla v lavicích a až přišla hodina angličtiny, tak jste přišla
ano,
za katedru.
Přesně tak. Naštěstí jsem si vzala slovníky jako knížky, protože jsem si vůbec neuvědomila, že tam vlastně nebude internet a příprava na ty hodiny byla mnohdy složitá. Vyhledávala jsem si části třeba ptačího těla a zvířat, jak se řeknou, packy a takové věci. Všechno jsem si to vyhledávala v těch svých malinkých slovníčkách na cesty. Ale nakonec jsem byla strašně ráda, že jsem si vzala alespoň tohle.
Acabándome de criar, de curi, 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 cu, de curi, 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 cu. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar, acabándome de criar. Estuviera en mi nidito,
acabándome de criar, acabándome de criar.
Studentka Kristýna Poláková, host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, se řízením osudu ocitla na půl roku za katedrou. Stala se učitelkou angličtiny u potomků Májů na jihu Jukatánu.
Takové tradice jsem se učila spíš praxi. To znamená, ono je to takový složitý to vysvětlit. Jukatán jako takový má velmi specifické obyvatelstvo. Oni se třeba vůbec nevnímají kolikrát ani jako Mexičani. Třeba já, když jsem byla na Jukatáně, tak se mě všichni ptali, jestli už jsem byla v Mexiku. Načiž jsem kroutila hlavou, jakože přece jsem v Mexiku. A oni, ne, tady je Jukatán, my jsme jako jiní než Mexičani. Je tam obrovské množství různorodých právě těch majských obyvatel, kteří mluví různými dialekty. Ne všichni mluví majštinou, ne všichni to umí. Ta tradice toho majského jazyka je taky poměrně komplikovaná, je jich asi 64 různých dialektů a ne každý jimi umí mluvit. Předává se mluvené slovo, ale zapomíná se, protože ve školách se vyučuje pouze španělština a není to jaksi žádoucí udržovat ty majské tradice. A jazyk samozřejmě je s tím spojen. V poslední komunitě, kde jsem se nacházela, bylo 20 de noviembre a tam je 90% právě majského obyvatelstva. To znamená, starší osoby vůbec nemluví španělsky a paní jedna mě tam vařila a tak. Takže k těm majským tradicím jsem se dostala spíš takhle, že na mě mluvili a já jsem nerozuměla, takže mi nic jiného nezbylo, než se aspoň nějaký slovíčka naučit. A v téhle právě komunitě snaží se to jaksi ještě předávat ty tradice. Nicméně hrozně to ubývá. No. A jak ubývá předávání toho majského jazyka, tak právě ubývá i smysl těch tradic a nějaké svátky a tak a všechno se to ztrácí. No. Takže je to takový složitý.
A tak my vás poprosíme o pár majských slovíček, která jste se naučila.
Bishabel je dobrý den, koš znamená pojďme, to na mě totiž vždycky křičeli děti. Hač je hodně, to znamená, a tuč je pupík, protože mě děti vždycky říkali, že jsem hrozně hubená, že mám malej tuč, malej pupík.
Nenaučili vás děti třeba také nějakou říkanku majskou, písničku?
No, bohužel nenaučili. Dělali jsme nějaké španělské, třeba si Quema la papa, a hráli jsme nějaké hry, ale že by tančili nebo zpívali. Ta kultura je hodně ovlivněná ze Spojených států. To znamená hodně takové ty moderní písničky, jak u nás a v angličtině.
A co majské babičky? Nevzali vás na kurz vyšívání?
No, všechno mě ukázali. Jedna má přítelkyně mě vlastnoručně, nevím, jestli se to dá říct, upletla ten amak, tu houpací síť, což se plete na takových obrovských dřevěných ramenech. A jednu tu síť vytvořit trvá celý měsíc, takže je to těžká práce, i když se to nezdá. Zkoušela jsem si to, ale nešlo mě to. Ono je těžký začít, mě teda přesvědčovali a potom, že už to jde jako po másle, ale no, potřebovala bych ještě nějaký kurz. A chlapi většinou dělají dřevěné výrobky nebo rukodělné výrobky a ještě hodně se tam zpracovává med. Kalakmul je taky proslulý čikle, tedy gumou, takže se tam nachází stromy gumovníky a muži jezdí do pralesa a vlastně nasekávají ty stromy a berou z toho tu mízu na tu gumu, což bylo taky hodně zajímavý vidět.
A med zpracovávají ještě dál do nějakého pečiva nebo
ne,
dalších
právě
výrobků?
To je trošku paradox. Vlastně každá rodina má včely. Ty včelí úly jsou takové malé dřevěné krabičky, které se věsí přímo na stromy, do korun stromu.
Takové příruční úly.
Jo, přesně tak. A ten med zpracovávají, nicméně nikdo ho nejí. Oni tu produkci vlastně posílají dál. Obecně lidé tam skoro nejí sladké, takže já jsem hodně trpěla, protože čokolády a zmrzliny a takové věci prakticky neexistují. Což při podnebí, kdy je 30 stupňů a teplo, mě dávalo hodně zabrat.
Chudáci děti nemají elektroniku, mobily, počítače, tablety a nemají ani nic sladkého. Tak nežvíkají tu gumu nakonec?
Ne, gumu nežvíkají, nicméně hodně baští brambůrky a zapíjejí to kolou. To je hodně taková, mě to úplně nedělá dobře, prostě ten dopad té globalizace. No.
Ano, takže přece jenom si užívají něčeho
ano,
nezdravého.
Přesně tak.
Jak rád bych dostal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků stoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál.
Na cestách studentka Kristýna Poláková se vydala na jih Mexika do Calakmulu, centra dávné majské civilizace. Poznávala, jak tam běží dnešní každodenní život.
Já jsem se tam cítila jako Alenka v říši divu, protože prakticky pokaždé, když jsem šla do lesa, tak tam bylo obrovské množství stromů a ovoce, které jsem nehledě na to, které známe jako banány, ananasy, limetky, pomeranče, tak k tomu bylo obrovské množství ovoce, které jsem v životě neviděla. Ani jsem nevěděla, jak se to jí. A mě to třeba rodiny nosily domů, ať to jako ochutnám. A já jsem nikdy nevěděla, jak to mám upravit, uvařit. Takže to bylo pro mě neuvěřitelně jako silný zážitek, takže jsem pořád něco jedla. No nicméně takové klasické jídlo jsou ručně dělané placky, tortily z kukuřičné mouky a fazole. Oni fazole upravují tak, že je úplně rozvaří na takovou hustou kaši a jí je posypané takovým sýrem a vlastně to plácají na ty placky. Takže to je takové základní jídlo, placky a fazole. A někdy si k tomu dají rýži, nějaké to maso, ale celkově ta kuchyně je mexická. To znamená, nevyužívají třeba česnek nebo cibuli, ale všechno koření čili. A pálivé jídlo tam je, nicméně čekala jsem, že bude pálivější. Párkrát mě to popálilo, ale potom už jsem si zvykla. No a co mě chutnalo nejvíc, je, že oni to čili dávají třeba právě i na to ovoce. To znamená, člověk si utrhne mango, pěkně si to nakrájí a posype to čili, ještě to pokape limetkovou šťávou a takhle se to vlastně baští jako svačina.
Tohle si můžeme ale vyrobit i u nás.
Přesně tak.
Dobře, sama jsem velice zvědavá na tu chuť, protože mango mám ráda a nerada bych ho kazila, ale aspoň jeden kousek zkusím.
Určitě, vyzkoušejte. A taky mě přišlo zajímavé, že my tady třeba známe jeden druh manga, ale o nich mají tak 6. To stejné s banánama. Obrovské množství. Všechno to teda jí sezóně, nejsou vůbec zvyklí třeba zavařovat nebo tak, což mě hodně překvapovalo, protože by takhle mohli jíst to ovoce celý rok, ale vůbec na to nejsou zvyklí. To znamená, když je sezóna manga, tak jí jenom manga.
Možná na tom něco je. Mm-hmm. Mají to čerstvé, bez konzervantů, nespotřebují přitom spoustu skleníček.
Nehledě na to, že nemají sklepy. A celkově ty kuchyně lidi jsou zvyklí vařit na otevřeném ohni a málo kdo má sporák. Nebo aspoň v tom vesnickém prostředí jako sporák se vyskytuje výjimečně. To znamená, maminky, které mají 8 dětí, nebo ty rodiny jsou veliké, tak stráví prakticky celý den u plotny.
A ten sporák by byl elektrický?
No, ano. Tam každý domeček elektřinu má, nicméně jsou tam časté jako výpadky. To znamená, mně se stávalo pravidelně v té jedné vesnici, že večer, jak se setnělo, to znamená kolem té 7. hodiny, tak byla elektřina do těch 9. a potom už třeba vypadla až do rána. Takže jsem se naučila mít vždy všechno nabité, připravené, protože jsem nikdy nevěděla, jak to bude. A vždycky jsem měla po ruce nějaké svíčky.
Ono nedostatek a ty obtížné podmínky člověka vyučí. No,
přesně.
Punto de vista, yo soy la mala, vampires en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo. En la mente de cualquiera desencadenas en mí venenosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios según tu punto de vista. Yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma, la gran tirana. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día yo fui quien salió ganando. Según tu punto de vista, yo soy la mala, gran tirana. Para mí es indiferente lo que sigas comentando. Si dice esta misma gente que el día en que te dejé yo fui quien salió ganando.
Stále jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a právě teď posloucháte Hosta na cestách. Kdo a kam se vypravil? Studentka Olomoucké vyšší odborné školy Kristýna Poláková se ponořila do současného života potomků Májů na jihu poloostrova Yucatán.
Na ulicích je spoustu psů a každá rodina má psy, ale vlastně žijou venku. Není to jak u nás, že by si je rozmazlovali. Domácí mazlíčci se tam moc nepěstují. Já jsem měla spoustu domácích mazlíčků, protože mám na zvířata štěstí. V kuchyni jsem měla dvě tarantule a v pokojíčku mě pravidelně nad hlavou lozili škorpioni nebo malí štíři. Když jsem se podívala z okna, tak jsem tam měla neuvěřitelné množství různých ještěrek a iguany. Ty jsou taky hodně časté. A jinak obrovské ropuchy. Ale to je prostě jak kočka velké pomalu. A papoušci. Papoušci k Mexiku taky patří. Každý má. Pokud má někdo domácího mazlíčka, tak je to většinou papoušek. No a protože jsem byla ve venkovských oblastech, tak běžně venku byli na volno, oni teda vůbec nemají ploty, to znamená na volno slepice, kohouti, krocani, ti jsou hodně uznávanou jakože zvěří tam, krocani maso nebo krutí a prasata. Takže to tam všechno běhalo a kdákalo to tam a výskalo od rána do večera.
Takové to zvukové pozadí asi je trošku rozdílné, než jste zvyklá tady z Olomouce nebo
tak.
Z Brna.
Tak od těch 5 od rána začínají kvákat žáby, respektive kvákají celou noc, ale ráno začínají. A obrovské množství ptáků. Ten Calakmul, tím, že je to přírodní rezervace, tak tam je tolik druhů ptáků. My jsme chodili ráno každý den kolem 6. hodiny pozorovat ptáky. A během 1 hodiny jsme byli schopni napočítat kolem 30 různých druhů. Člověk tím, že žije uprostřed džungle, i když jsou kolem něho lidi a domečky a tak, tak to rozhodně vnímá. No a co mě vyděsilo nejvíc, když jsem jela jednou na kolech s kamarádama na lagunu jednu se podívat, tak jsem slyšela obrovský řev a říkala jsem si, no tak to je snad nějaký jaguár, protože tam mimo jiné žije velký počet jaguárů. A oni se mě hrozně smáli, že ne, že jaguáři se lidí bojí, že ty by se tak blízko rozhodně nedostali a byly to opice. Ale ten řev to bylo, jak kdyby to byl tygr, takže opice jsou tam taky častý, doplňují místní ranní sonády kolikrát.
Ano, jaguár je posvátné zvíře.
Ano, podobu jaguárů na sebe brali dřív šamani, co jsem se teda dočetla. Dneska už jsou prakticky všichni lidé křesťané tam. Většinou teda katolická církev z 90%, ale hodně ta mytologie zvířecí se dá načíst, ale místní lidé už takový přehled kolikrát nemají, bohužel. Když se zeptáte na jakékoliv, ať řeknou, jakékoliv zvíře, které je napadne, nebo které je pro ně nejdůležitější, nejvýznamnější, tak všechny děti vám zakřičí jaguár. To je pro ně takový symbol na tom Yucatáně.
A jenom tak mimo, říká vám něco popolvuch?
Popolvuch, já ji mám doma. Jedná se tedy o jakousi majskou Bibli nebo příběh o stvoření světa. Já to mám teda ve španělštině. Vznikla v Guatemale a postupně se přenesla vlastně těmi majskými kmeny i do Mexika. A je to neuvěřitelně stará kniha. Snažím se ji v té španělštině teďka přelouskat, ale je to složité na pochopení, protože to mnohobožství je obecně pro nás, co jsme z jakéhosi křesťanského prostředí, je pro nás těžko pochopitelné a špatně se v tom orientuje. Takže vysvětlivky a takové věci jsou potřeba. Nicméně stojí za to za přečtení, ale netuším, jestli se to dá sehnat třeba v češtině nebo tak. Knihy se tam moc nepěstují, takhle. Ale každá rodina má doma Bibli a každá druhá má doma Bibli a popoluch.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
Do mexického státu Campeche a do okolí města Calakmul, které je vzdálené přibližně 30 kilometrů severně od mexicko-kvatemalských hranic, se s Kristýnou Polákovou vrátíme i příště. Pokud se vám stýská po cestách, ale povinnosti vás drží na místě, dopřejte si cestování s podzimními festivaly. Některé z nich, ku příkladu outdoorový festival Obzory nebo cyklofestival v Brně, ty už jsou za námi. Ale další festival s dlouhou tradicí se teprve uskuteční. Cestovatelský festival Kolem světa proběhne 22. a 23. listopadu v Praze v Národním domě na Smíchově. A také mnohé městské knihovny připravují pravidelné cykly cestovatelských přednášek. Pokud zůstanete věrní našemu cestovatelskému pořadu, potom se uslyšíme příští středu několik minut po 11. hodině. Naslyšenou se těší a dobré cesty přeje Eva Striková.
Medicine man přijel právě k vám. Medicine man, jen vyložím svůj krám. Medicine man z klobouku střásám prach. Mám pro každýho balzám a léky v lahvičkách. Tak dej tu ruku skvéru, ze mě nemusíš mít strach. Medicine man přijel právě z hor. Medicine man, tulák a prospektor. Medicine man a medicine show. Mám jen starý benžo se starou písničkou. Tak sundej tam ten plakát, že se hledá nějakej Joe. Medicine man, co já s tou obstarožní mulou viděl kanionů a měst a přepichovejch salonů a divnejch strážců zákonů a dlouhejch nekonečnejch cest. Jo, žít se dá i s paní smůlou, v tom je ten zakopanej pes. Bejt věčně věků bez šance a koukat na ty prohnance, jak tahaj z rukávů 5S. Medicine man přijel právě sem. Medicine man se svým nákladem. Medicine man, jenom pojďte blíž. Když můj lék ti nepomůže, tak s ním boty zalepí. A dej tu pušku stranou, než si vážně ublížíš. Zvrzanou károu i mizení jsem předváděl. Z hlídanýho lapáku já prodavač triáků v srusem Niagarus je. Já a obchodníci s deškem nikomu neskřivíme vlas. Děláme, co umíme, pekelně se snažíme a příště přijedeme zas.